știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Iacob Pop, este și directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Astăzi avem două subiecte. Jumătate dintre americani sunt în căutarea unei noi biserici. Deși pentru creștinii români poate să pară ceva ciudat, se pare că pentru americani este ceva obișnuit să nu poposească prea mult în sânul unei comunități religioase. Iar cea de-a doua știre ne vine de la Vatican. Aici avem o declarație: teologia prosperității umbrește Evanghelia lui Hristos și îl prezintă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea oamenilor, avertizează consilierii pentru comunicare ai Papei Francisc. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Din perspectiva celor două subiecte, sunt evidente preocupări în lumea religioasă, sunt tendințe, sunt trenduri care le vedem fie peste ocean, fie în Europa noastră. Pe de o parte, în Statele Unite, și cred că vom comenta mai pe larg acest subiect, un fenomen care este în apogeu la momentul acesta, în care există o mișcare destul de mare și aproape că nu-i găsesc justificare atunci când analizez bine acest fenomen de migrare a oamenilor de la o biserică la alta. Și este foarte interesant motivul pentru care fac lucrul acesta. Iar în ce privește Evanghelia prosperității, este de asemenea o tendință actuală de a asocia faptul că îți merge bine cu credința pe care o ai, deci faptul că ai succes și ai realizări materiale ar fi direct consecința unei credincioșii, ascultări față de Dumnezeu și, prin urmare, El te binecuvântează.
În timp ce sărăcia, boala și nefericirea, este clar că tot aici sunt asociate, că Dumnezeu, practic, nu face lucrul acesta, nu te binecuvântează pentru că tu ești foarte păcătos. Vom vedea în partea a doua a emisiunii subiectul acesta. Deocamdată mergem către americani, jumătate dintre americani sunt în căutare a unei biserici și spuneam că pentru creștinii români poate să pară ceva ciudat, însă pentru ei se pare că nu. De fapt, este chiar un raport al Centrului de Cercetare Pew care arată că 49% dintre adulții americani și-au căutat la un moment dat o nouă comunitate. De altfel, există și un termen asociat acestui obicei, șoperii de biserici, așa sunt numiți în studiu cei care au tendința să se mute de la o comunitate religioasă la alta și au câteva elemente în comun. Au studii superioare, au venituri mari și îi interesează preponderent un singur lucru, locația bisericii. Asta ne arată studiul Pew.
Să știți că nu m-a surprins știrea atunci când am aflat-o. Am fost însă surprins în urmă cu câțiva ani, să fie 5-6 ani, când eram în Statele Unite și când gazda mea mi-a spus: noi vrea să mergem la biserică. Și am întrebat: ce biserică? De cine aparține? Cărui cult? Zice: nu, aici vin tot felul de creștini. Este biserica creștină. Și cam atât. De fapt, sunt acele mega biserici, biserici care numără zeci de mii de credincioși, și am adunat eu câteva date așa ca să mă edific și am aflat că, în primul rând, este un om cu inițiativă care face din biserica aceasta o afacere personală, o afacere de familie. Se construiește clădirea în care omul investește, iar investiția nu este deloc de neglijat, pentru că nu este o simplă clădire, ci este un complex care are o mulțime de facilități. Imaginați-vă, pentru a adăposti pentru servicii divine un număr de 10-12 mii de persoane, se impune o sală cu toate dotările, dar mai ales anexele contează.
Să știți că acesta este un caz, cel al megabisericilor. Însă studiul arată un fenomen deja, vorbim de faptul că între 6.000 și 10.000 de biserici și-au închis porțile și închid porțile, spune acest studiu, în fiecare an, fiindcă practic nu se mai pot plăti costurile de întreținere.
Tocmai aceasta este motivul pentru care aceste biserici se închid, credincioșii migrează spre aceste mega biserici, biserici mari, părăsesc bisericile care au aparținut, scad numărul de membri și ajung în imposibilitatea de a se autosusține în ce privește întreținerea, autosusține financiar.
O potențială teorie la care s-au gândit cercetătorii este că cu cât petreci mai mult timp în școală, te educi, cu atât dezvolți mai bine o gândire critică și abilități de cercetare. Și într-adevăr, creștinii cu cele mai multe studii vor depune, se pare, cele mai multe eforturi în cercetarea noii locații. Vor căuta informații online, vor participa la serviciile divine ale bisericilor respective, se vor angaja în discuții cu membrii acelei biserici și vor cere părerea apropiaților înainte de a lua o decizie. Adică cumva studiul scoate în evidență că nu este ceva superficial. Chiar dacă acești oameni se uită la locație, totuși în spate se află o cercetare amănunțită.
Este o cercetare amănunțită pentru că, așa cum vă spuneam, acolo sunt facilități oferite pentru aceștia care nu le găsesc în bisericile frecventate de ei până atunci. Să vă mai dau niște exemple în sensul acesta. În primul rând, aceste biserici mari au locuri de parcare corespunzătoare. Sunt foarte bine organizate. Familiile tinere se duc cu ai lor copii acolo și ei, copiii, au activități specifice vârstei lor, în așa fel încât sunt grupe de copii foarte apropiați ca vârstă. Cel mult în jumătate de an sunt copiii, deci au astfel posibilitatea ca și copiii să beneficieze de ceea ce se întâmplă acolo. Apoi sunt spații de socializare. Și dacă sunt interesați aceștia care părăsesc bisericile de locație, asta însemnează că vor să fie cât mai comod momentul de închinare, ajungerea la biserică să fie cât mai facilă, dar pe de altă parte să fie și posibilitatea de a socializa. Pentru unii, mersul la biserică se rezumă doar la ideea de a socializa cu alte persoane.
Da, studiul Pew trage un semnal serios de alarmă și pentru că există câteva exemple celebre în Statele Unite, de exemplu este o biserică foarte veche în Brooklyn, în New York, ridicată chiar în secolul al XIX-lea, care realmente, pentru că nu a mai avut membri și nu au mai putut susține cheltuielile acestei biserici, în final ea a fost vândută și acum este un complex cu 40 de apartamente de lux care sunt disponibile pentru închiriere, pornind de la $4.800. Într-un caz, să zicem, mai fericit, Catedrala de Cristal, o faimoasă megabiserică protestantă care și-a declarat falimentul în 2010, a fost cumpărată de Biserica Catolică pentru $57.5 milioane și după o renovare care a durat ani de zile, în curând își va deschide porțile. Structura de sticlă, redenumită Catedrala lui Hristos, se află într-un ansamblu cu alte 6 clădiri care vor sluji comunității de 1,2 milioane de catolici din zona. Vorbim despre transformarea unei biserici protestante într-o biserică, iată, catolică. Mă rog, acest studiu Pew este un studiu foarte serios care ne arată că 49% dintre adulții americani și-au căutat la un moment dat o nouă comunitate.
Da, dacă revenim la Catedrala de Cristal din Los Angeles, este un complex imens și pentru întreținerea lui sunt necesare sume impresionante. Și costurile au fost imense. Vedeți că a fost vândută clădirea cu peste $57 de milioane. Iar cei care participă acolo, dacă nu sunt în suficient număr și nu sunt cu dare de mână, nu se pot acoperi costurile pentru întreținerea unei astfel de clădiri. Și acesta a fost motivul pentru care a trebuit să fie vândută clădirea aceasta.
În această situație, presa americană vorbește chiar despre o adevărată epidemie a bisericilor goale, o epidemie care duce întotdeauna la falimentarea bisericilor, să spunem, tradiționale, ceva mai mici, care au un spirit de comunitate și iată migrarea către tipul acesta de mega biserică pe de o parte, pe de altă parte pur și simplu se scoate în evidență migrarea protestanților americani de la o biserică la alta. Haideți să vedem cum comentați mai departe.
Dar cred că
care sunt elementele care
sunt niște cauze în spate.
Care sunt cauzele?
Acestea sunt doar efecte. Cred că sunt câteva cuvinte cheie care le-am putea scoate în evidență și care ne ajută să avem apoi o privire de ansamblu asupra fenomenului. Primul dintre termeni l-aș numi, l-am amintit mai devreme, comoditate și ați amintit și dumneavoastră. Deci oamenii vor să fie, chiar și pentru închinare, cât mai comod să se relaxeze, să le fie bine. Doi, este ideea de socializare, ce cauți când te închini? Dacă urmărești să asculți de Dumnezeu, să-i aduci lui închinare, atunci nu contează atât de mult locul unde faci lucrul acesta. Dacă însă nu aceasta este partea esențială pentru tine în închinare, la mersul la biserică, să te închini lui Dumnezeu, atunci vei căuta să ai părtășie, să socializezi cu cei care merg împreună cu tine la acea biserică. Apoi mai sunt doi termeni, faliment, biserici care falimentează, și afacere, biserici care sunt construite pentru a realiza afacere. Sunt unele biserici, cum este și Catedrala de Cristal, care nu s-a mai putut întreține și a declarat falimentul. Și asta s-a întâmplat cu ceva ani buni în urmă, cred că prin 2010. Eu am urmărit de acolo slujbe din Catedrala de Cristal, am urmărit concerte, are o sonorizare excepțională și acolo în Catedrala de Cristal este cea mai mare orgă cu tuburi din lume. Iar corul era unul imens, cânta atât de frumos. Dar vedeți că unele falimentează, se golesc de credincioși, nu se mai pot întreține, se transformă în alte spații, cum ar fi hoteluri.
Hoteluri, baruri, locuințe private, da, multe s-au transformat.
Pe de altă parte, unii se gândesc să-i poată aduna pe credincioși și să aibă o afacere profitabilă. Să știți că sunt astfel de biserici în Statele Unite care aduc mult profit celor care au investit inițial, care riscă printr-un astfel de proiect, că nu toate merg. Așadar, sunt niște termeni care sunt tare comuni pentru timpul nostru. Comoditate, afacere, faliment chiar.
Ce ne transmite situația aceasta? Este cumva surprinzătoare. Noi ne-am obișnuit cumva cu un alt spirit care să vină dinspre America,
da,
în privința credinței și iată că...
Cred că în alegerea unei biserici trebuie să conteze alte principii decât cele care îi ghidează pe americani în alegerile pe care le fac.
Foarte scurt, care ar fi acele principii, după care cineva ar trebui să-și aleagă și eventual chiar să-și manifeste fidelitatea față de biserică.
Am să dau un răspuns foarte, foarte scurt. Și anume, cu timp în urmă am urmărit o prezentare care se intitula Ce biserică ar alege Iisus dacă ar fi azi pe pământ. Și foarte interesante au fost aspectele abordate în acea prezentare și anume a fost luată toată practica vieții Mântuitorului nostru când a fost pe pământ și a fost prezentată și a zis unde găsiți biserica care procedează în felul acesta, aceea este biserica aprobată de Hristos, este biserica lui Hristos. Aceste principii biblice ar trebui să primeze atunci când cineva vrea să știe de ce biserică să aparțin.
Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici, că iată putem să comentăm ce se întâmplă în lumea religioasă. Părăsim America și ne ducem către Vatican. Aici avem o declarație, teologia prosperității umbrește Evanghelia lui Hristos și îl prezintă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea oamenilor, au avertizat recent consilierii pentru comunicare ai Papei Francisc. Această falsă evanghelie prezintă distorsionat sărăcia, boala și nefericirea ca un semn al lipsei credinței autentice, având în prim plan exemple de succes ca o dovadă a favorii divine. Ni se spune în comunicatul respectiv, cei afectați practic de sărăcie sunt dublu prejudiciați de această învățătură, arată autorii, învățătură care îi acuză că nu au măsură de credință care să determine pe Dumnezeu să intervină pentru ei și îi face să-și privească situația ca o pedeapsă care nu se mai sfârșește. De fapt, Evanghelia prosperității aduce cu sine o serie de riscuri. Cităm, îl transformă pe Dumnezeu într-o putere în slujba noastră, biserica într-un supermarket al credinței, iar religia într-un fenomen utilitar care este eminamente senzațional și pragmatic, notează autorii articolelor scrise în publicațiile catolice.
Da, este interesant. Interesant această luare de poziție și o consider și oportună și corectă. În același timp, nu putem să nu observăm și să nu recunoaștem că în Scriptură avem multe texte biblice care spun că ascultarea de Dumnezeu este urmată de binecuvântare, de prosperitate, de abundență. Chiar Dumnezeu promitea lui Israel că va fi cap și nu coadă, că va primi binecuvântare și menționează, chiar sunt capitole în Vechiul Testament care spun despre consecințele ascultării, binecuvântarea, consecințele neascultării va fi blestemul și se vorbește în mod foarte practic de aspecte materiale și ogorul tău și stupina ta va fi binecuvântată și animalele din gospodăria ta și copiii tăi vor fi binecuvântați și ocrotiți. Acum, așa pentru o așezare a lucrurilor fiecare la locul lui, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne vorbește uneori potrivit nivelului la care noi ne găsim. Și sunt mai multe stadii în care omul se poate găsi și Dumnezeu îi se adresează specific. Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem. Aici este minunea bunătății lui Dumnezeu și a înțelepciunii sale. Însă nu ne lasă acolo, ci vrea să ne crească în înțelegere, să ajungem să fim motivați corect pentru a-L urma pe Dumnezeu.
Dacă există astfel de exemple biblice, și noi știm că există aceste exemple, cei care studiază Biblia s-au întâlnit cu ele, atunci unde ar fi problema?
Problema este la nivelul nostru de înțelegere. Și aș continua ideea. Unii îl sujesc pe Dumnezeu de teamă și atunci Dumnezeu li se adesează acestora, dar nu este stadiul la care trebuie să rămână un credincios. Alții sujesc pe Dumnezeu pentru că se gândesc la străzile de aur din Noul Ierusalim și a porție de mărgăritare. Dacă toată ziua și toată noaptea asta visează aur, Dumnezeu spune să știți că eu vă pot oferi. Dar după aceea Dumnezeu vrea să ne crească, să înțelegem că motivația corectă pentru a-L sluji pe El este dragostea. Eu sunt iubit de Dumnezeu, dragostea aceasta mă cucerește și când este turnată în inima mea, eu nu pot să fac altfel decât să-L iubesc pe Dumnezeu. Gândiți-vă la Iov, care era un om bogat, avea multe binecuvântări și deodată vin veștile care au fost interpretate ca fiind intervenții ale lui Dumnezeu prin care îi se iau toate bogățiile. Ce a zis Iov în această împrejurare? Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Și Scriptura remarcă, în toate acestea Iov nu a greșit absolut cu nimic. Dar în ciuda faptului că nu doar că nu primea binecuvântare, ci și ceea ce avea îi se lua, Iov rămâne de partea lui Dumnezeu, deci este motivat corect să slujească pe Dumnezeu. Și de fapt tema esențială sau cea mai importantă tema a cărții lui Iov este motivația pentru care îl urmăm pe Dumnezeu. Și în privința aceasta este corectă luarea de poziție a Vaticanului, cum că nu ar trebui să facem din Dumnezeu o persoană care să fie la dispoziția noastră și care, în măsura în care noi exercităm credință și cerem ceva cu credință, Dumnezeu să fie dator să răspundă rugăciunea noastră, iar biserica să fie un supermarket unde poți procura această credință care apoi îți deschide un cec alb pentru orice dorință și orice solicitare pe care o ai.
Se pare că în anii 50 această teologie a ajuns în Statele Unite pentru prima oară, practic seducând creștini și biserici prin promisiunile sale și răspândindu-se ulterior și dincolo de granițele Statelor Unite ale Americii. Evanghelia Prosperității s-a creionat la intersecția trei ideologii aparent dificil de conciliat: penticostalismul, mișcarea Gândirea Nouă și o evanghelie americană a pragmatismului, a individualismului și a mobilității ascendente, notează istoricul Kate Bowler. Așadar, iată, se încearcă cumva explicații de ce s-a ajuns aici și nu știm exact dacă mai există posibilitatea întoarcerii, ci doar este o constatare. De unde vine?
Este o constatare și i-aș merge pe o constatare care să ne orienteze și pe noi și pe cei care ne urmăresc ca de aceste emisiuni și a prezenta în lumină biblică subiectul acesta destul de sensibil, delicat. Eu cred că Dumnezeu oferă binecuvântări. Orice ni se dă bun și orice dar de sfârșit se dă Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El oferă binecuvântare și există o marjă în care ne putem mișca. Făgăduiește că pâinea și apa nu ne va lipsi. Și Apostolul Pavel spune, dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns. Și tot Apostolul Pavel spune, știu să trăiesc și în bogăție, știu să trăiesc și în sărăcie. Dar o cheie de verificare a binecuvântării care vine de la Dumnezeu este dată de faptul că atunci când eu primez de la Dumnezeu acele binecuvântări, sunt dispus să le împart cu cel care este în nevoie. Aici este marea diferență. Deci nu adun de dragul de a aduna, ci ceea ce primesc, recunosc că nu sunt eu proprietarul, ci sunt doar un administrator, că totul îi aparține lui Dumnezeu și atunci folosesc ceea ce am așa cum știu că Dumnezeu așteaptă din partea mea.
Acum, sigur, acest subiect este determinat de această tendință care vine din Statele Unite și deseori comentăm, e de la americani. Credeți că noi românii nu suntem predispuși către Evanghelia Prosperității, chiar dacă suntem într-un peisaj ortodox? Pentru că și aici avem, să zicem, zicerile noastre. Asociem binele cu faptul că Dumnezeu a fost bun cu tine și, bineînțeles, atunci când se întâmplă o nenorocire, categoric ai făcut ceva rău în zona aceasta a religiei, a spiritualității, a relației cu Dumnezeu.
Este o diferență în ce privește teologia ortodoxă pe subiectul acesta, care scoate în evidență și care apreciază o viață ascetă și uneori se pune în contradicție o viață îmbelșugată, o viață cu valori materiale care ar fi în conflict cu o viață spirituală, autentică, o viață în care ești ascultător de Dumnezeu. Se asociază sărăcia mai mult cu aprobarea lui Dumnezeu decât cel care este bogat. Și atunci există o diferență între noi românii și felul în care americanii privesc subiectul acesta.
Oricum, trebuie să reținem că atitudinea este problema în esență, că noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu un anumit spirit. Tragem linie, haideți să concluzionăm. Ce reținem pentru astăzi?
Da, Dumnezeu oferă binecuvântare, iar binecuvântarea principală pe care o oferă este iertarea, pacea, bucuria, mântuirea prin Domnul Hristos, iar dacă dă și binecuvântări materiale, acestea sunt un bonus. Poate să lipsească, nu este nicio problemă. Dacă avem, cum spuneam, ce mânca și cu cine îmbrăca, trebuie să ne fie de ajuns să fim recunoscători. Și așa cum spuneați, atitudine, o atitudine de mulțumire cu ceea ce ai este mult mai mult decât a acumula și a crește conturile de la o zi la alta.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!